mladi koriste inostranstvo kako bi proširili svoje vidike i obrazovanje, šta ih spriječava da ostanu u čahuri svog konformizma, kako političke stranke i roditelji utječu na kritičku oštricu mladih u Bosni i Hercegovini, kako strane vlade privlače kvalificiranu radnu snagu putem studijskih stipendija. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Ja sam Mahir Sijamija i ostanite sa nama jer ćemo istražiti sve aspekte ovih pitanja sa mojim gostom Samirom Beharićem iz Jajca. Samir je studirao na 7 univerziteta u Evropi, a njegov aktivizam za ljudska prava prepoznat je na međunarodnom nivou, čime je zaslužio nagradu OSCE-a za svoje napore u sprječavanju dalje etničke segregacije u školama u Bosni i Hercegovini. No, to je samo početak njegove izvanredne priče. Ostanite sa nama jer će ova epizoda pružiti inspiraciju i uvid kako oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. E, Samire, kako si mi?
Dobro, hvala puno na pozivu, Mahir, jako mi je drago da se, evo, imamo priliku danas ovdje družiti u Sarajevu. I zaista sam se radovao i ovoj prilici i razgovoru s tobom, tako da pred nama je nekih pola sata, nadam se da će biti interesantna našim slušalcima.
Ja se radujem ovom razgovoru, ti si došao iz Berlina, evo, danas.
Prije nekoliko dana sam stigao u Jajce, ja sam inače iz Jajca, tako da sam lokal patriota. Neko vrijeme sam bolio, par dana sam bio u Jajcu sa porodicom i u Sarajevu sam zapravo radimo jednu studijsku posjetu gdje smo doveli 18 njemačkih doktoranata, magistranata i boravimo narednih 5 dana, 6 dana u Sarajevu i u Srebrenici. Razgovaramo na teme koje su vezane za politički sistem Bosne i Hercegovine i posebno imamo jedan fokus koji se tiče utjecaja ruske agresije na Ukrajinu, odnosno kako je ruska agresija utjecala i na sam zapadni Balkan. Učesnici su novi, radi se o članovima omladinskih političkih partija u Njemačkoj, pored toga što oni su stipendisti fondacije, studiraju, rade. Tako da iskreno se nadam da će ova sama posjeta sama po sebi imati odjeka među njima, u njihovim životima i za sve ono što oni radi i što će raditi u narednih nekoliko godina u Njemačkoj.
Ti si na doktoratu u Berlinu, to da spomenimo.
Ja sam trenutno na doktoratu na univerzitetu u Bambergu. U Berlinu sam studirao jednu godinu, ali sam gore sam bio na Erasmus. Proveo sam na par mjeseca, tako da nije teško ni pogriješiti.
Ja studirao si na koliko univerziteta?
7, mislim, ili 8. Dakle, Sarajevo, tu sam upisao fakultet, nakon toga sam otišao na Erasmus Mundus, tada razmjenu na Freie Universität Berlin, godinu dana, nakon toga pola godine na Univerzitetu Samsun, Mevlana, program razmjene u Turskoj, nakon toga Erasmus Plus, stipendijski program na Sapienza Univerzitetu u Rimu, potom sam magistrirao u okviru združenog magistarskog programa preko Erasmus Mundus Joint Master Degree programa takozvanog, na Univerzitetu u Beču, Univerzitetu u Leipzigu, i potom sam 2 godine radio i trenutno radim doktorat na univerzitetu u Bambergu u Bavarskoj, jako jedan prelijep jedan grad, srednjevjekovni stari grad, tako da...
Ja sam tu nešto pomiješao.
Nije teško pomiješati.
Doćemo opet na doktorat, ali da dotaknemo te 2 godine koje si radio. Mislim, radio si u Američkom kongresu, ili tako? I radio si u parlamentu.
Jesu, u Europskom parlamentu. Pa to su zapravo dvije onako meni naj... zaista godine koje su posebno ta godina, tih pola godine zapravo u Američkom kongresu gdje sam radio kao Lentos Fellow. Lentos Fellowship je fellowship za aktiviste u polju ljudskih prava iz Europe, Izraela i SAD-a. I tu sam radio u jednom uredu koji okuplja 18 članova kongresa, takozvani Helsinki Committee, gdje 9 kongresmena dolazi iz predstavničkog doma, 9 iz senata, 9 je republikanaca, 9 je demokrata. I zaista to je bio jedno jedinstveno iskustvo gdje kad me neko pita kako je to izgledalo posebno u početku, imao sam osjećaj kao da uđete u CNN-ove vijesti, u najavu, ono što imamo priliku da gledamo na CNN-u prilikom onih ispitivanja, gdje kongresmeni ispitivaju, na primjer, ispituju one koji dođu da razgovaraju sa njima. Nekoliko takvih sam zasjedanja i organizovao tada sa svojim šefom Bobom Handom i potom sam također pola godine stažirao u Europskom parlamentu pri direktoratu za vanjske poslove. Nakon toga je nastupila korona, vratio se u Jajce.
Razgovarao sam ja s Elmom. Ona je isto završila isto tako na tom fellowshipu sličnom nekom u Briselu i sad gore radi i živi.
Yes.
E koliko mladi koriste kod ti Elma takve programe?
Da.
Evo, pa ćemo se vratiti na obrazovanje.
Elma Oručević je djevojka iz Mostara. Ona je neformalna ambasadorca Bosne i Hercegovine u Briselu. selu. Jelma je također, i Jelma i ja smo na određen način ponikli, i prije što smo krenuli u te programe, ponikli smo u Humanity in Action fondaciji, kojoj jeli, dugujemo između ostalog i činjenicu da smo postali dijelom te mreže koja nam je kasnije omogućila i dala praktički priliku da apliciramo za te neke. I Humanity in Action radi sjajne stvari u Bosni i Hercegovini, svi oni mladi koji nas slušaju, ukucajte Humanity in Action Bosna i Hercegovina. Zaista iz Bosne i Hercegovine bi mogao da ide mnogo veći broj prijava za takve programe, i onda je problem pitanje zbog čega mladi zapravo nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom parlamentu, zašto nisu zainteresovani generalno govoreći, da stažiraju u kongresu, zašto nisu zainteresovani da stažiraju u Europskom, ne znam, u Vijeću Europe, na primjer. Radi se, da se razumijemo, o plaćenim programima za stažiranje. Dakle, nije potrebno biti, jel, tatin sin da se ide na takav jedan program. Ti programi nude izdašna, jel, novčana sredstva za one koji odu na pola godine, godinu i tako dalje. Ja bih rekao da mladi u Bosni i Hercegovini, često imamo priliku da čujemo da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivni. Ja bih rekao da su mladi u Bosni i Hercegovini pasivizirani. I što znači biti pasiviziran? Učinjeni pasivnima, odnosno da se kod mladih generacija u Bosni i Hercegovini danas i u proteklih 10 godina zapravo motiviše pasivnost i ne nagrađuje, i ne samo da se ne nagrađuje, već se biti aktivan, kritički propitivati svoju okolinu i posebno kritički propitivati autoritete nije nešto što je ne samo popularno, već nije nešto što se nagrađuje. Čak naprotiv, oni mladi ljudi koji to rade često bivaju, jeli, na određen način kažnjeni, stavljeni pod pritisak, bilo od strane svojih profesora, nastavnica, učitelja, i na kraju krajeva i najveći problem, smatram, da leži u tome što roditelji, dakle u tom nekom privatnoj sferi, unutar ta četiri zida porodice, što roditelji kod svoje djece od njih ne traže da kritički misle, i oni im zapravo prije svega, to je prva stanica koja mladim ljudima zatupljuje njihovu kritičku oštricu. Oni kad dođu u škole koje su nekada, jeli, etnički podijeljene, gdje se
također... Ja ti dolaziš iz takve škole.
Jeste, ja mislim, ono, pohađati dvije škole pod jednim krovom je još jedan novi stepen negiranja i gušenja kritičkog mišljenja kao takvog. Tako da potom, kada oni trebaju da nađu, jeli, posao, naravno, jel, zna se šta se u Bosni i Hercegovini traži, da prilikom generalno gledano govorimo, opet prilikom odabira posla, to nisu ni vještine, ni mogućnosti, ni strani jezici, ni diplome, ni znanje, već je to zapravo bilo privrženost nekoj političkoj stranci, rodbinska veza sa šefom političke stranke, i to je ono što veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini očekuje, da na taj način dobije posao. I ukoliko mi imamo mlade ljude koji se 8 ili 12 godina kroz obrazovni sistem, kroz osnovnu školu, srednju školu, kasnije fakultet, na taj način obrazuju, onda je zaista iluzorno očekivati da će takva mlada osoba sa takvim, tako, jeli, ukalupljenim rezoniranjem...
Konzervira.
Jest, tako je, dizati bune, upravo.
Ti si, koliko, 7 univerziteta odlazio, vraćao se, ovdje si radio, opet se vratio u svoju lokalnu organizaciju, jel tako, u kojoj si počeo sve, i onda si opet otišao.
Tako je.
I opet ćeš se vratiti.
Tako je. Ja mislim da je to nešto najljepše, kad imamo priliku da se čak iz iste ili slične sredine, mislim, Bosna i Hercegovina je sama po sebi mala sredina, da ne govorimo, jeli, o Jajcu, kao općini, koja je do duše vibrantna, i ona ima, jeli, ona je, i taj aktivistički nevladin sektor je zaista, kažem, bogat. Međutim, jako je lijepo otići i vratiti se, jer se tada može napraviti jako dobar presjek stanja ko smo i šta smo bili prije odlaska i nakon povratka zapravo u lokalnu zajednicu, jer se na taj način može zapravo jako dobro vidjeti šta nakon povratka možemo dodatno da uradimo za svoju lokalnu zajednicu, za svoj, jeli, kanton, entitet, Bosnu i Hercegovinu, generalno gledano za svoju sredinu.
Prije razgovora se spomenuo jedan članak koji si pisao isto s jednom našom kolekcijom Azrom. Koliko studira, evo, meni si rekao, koliko sad trenutno, mislim tad kad ste pisali, koliko je studenata bilo van granica Bosne i Hercegovine?
To je jako interesantna jedna tema koju smo kolegica Azra Berbić, kolega Denis Šarić sa Tehnološkog univerziteta u Berlinu počeli istraživati onog momenta kad je zapravo nastala pandemija. Tada sam ja služio kao član upravnog odbora Western Balkan Saloni asocijacije, to je jedna regionalna asocijacija koja okuplja mlade ljude koji studiraju u inostranstvu i tako dalje. I tada su se nama javljali studenti, Bosanci i Hercegovici koji studiraju u inostranstvu, govorili su nam, ne znam, ostaju bez stipendija, neki od njih su gubili poslu, poslove, na primjer, ovi koji studiraju u Austriji, većinom rade, tako se finansiraju, i pitali su, poslali su mailove, slali nama, pitali kao da li Bosna i Hercegovina, što Bosna i Hercegovina kao država radi da pomogne svoje studente u inostranstvu. I mi smo zapravo tada javili se našim institucijama i tu smo shvatili jednu, tu smo dobili jedan šamar, rukavicu u lice, gdje smo shvatili zapravo da Bosna i Hercegovina, niti jedna institucija koju smo se javili, a javljali smo se relevantnim ministarstvima na svim nivoima vlasti, niko nije u tom momentu znao koliko, pod jedan, uopće koliko, a ne gdje i ko su, koliko mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine studira u inostranstvu. I tad smo mi rekli, nije moguće da ne postoji objedinjena baza podataka, makar statistički podaci, pa da se kaže, ne znam, nija 5000 ih studira u inostranstvu. Ali Bosna i Hercegovina kao takva, zdravorazumski nekako, nekim rezonom, bi bilo za očekivati da Bosna i Hercegovina prikuplja podatke svojih državljana koji studiraju, koji odu na studij, ne znam, na Harvard. Mi ne znamo koliko naših studenata ima na Harvardu, ne znam, na MIT-u, na Princetonu, da ne govorim za Njemačku i Austriju. I mi smo tada zapravo počeli da radimo posao koji zemlje u Europskoj uniji smatraju rutinskim, gdje oni znaju zaista koliko njihovih studenata, državljana studira u inostranstvu. Njemačka zna koliko njihovih studenata studira u inostranstvu, Slovenija, Hrvatska.
Mislim da Njemačka ima podatak koliko naši ima studenata.
Upravo tako, tako je. Tako smo mi i došli do informacije šta smo mi zapravo uradili. Isto to zapravo nije bio toliko obimno, obimom je bio to masivan posao, a tehnički nije težak bio. Šta smo radili? Mi smo zapravo pisali svim ministarstvima relevantnim u tim zemljama, da li se radilo, ne znam, uredima za statistiku, ministarstvima obrazovanja, u raznim državama svijeta su razna ministarstva se bave tim pitanjima, ali javljali smo im se s pitanjem koliko mladih iz Bosne i Hercegovine studira u vašoj državi. I kad smo na kraju prikupili 50 država, dobili smo podatke da van Bosne i Hercegovine trenutno, odnosno te godine, to je bila COVID godina, 2020. a 2021. akademska
tako
godina.
Tako da je možda sad malo i više.
Tako je, moguće, ja, vrlo vjerovatno, jer je tada bili smo usred korone, skoro 20.000 bosansko-hercegovačkih državljana je te akademske godine, jedne akademske godine, studiralo u inostranstvu. I tada smo se mi pitali, a gdje su zapravo sve one prethodne akademske godine, koliko je tada mladih, jel, odnosno ne mora biti mladih, nego državljana Bosne i Hercegovine je tada studiralo, šta Bosna i Hercegovina radi s tim ljudima, na koji način iskorištava taj kapital, jer taj kapital je sam po sebi zapravo najveći kapital bilo koje države, ljudski kapital. Gdje su ti mladi ljudi, šta radi nakon njihovog studija, da li se vrate u Bosnu i Hercegovinu, da li se vrate pa odu, možda se uopće ne vraćaju, i mi smo zapravo tada došli do tih frapantnih podataka koji su, iskreno da budem, imene samog iznenadili, jer se nisam nadao tolikom broju. I moramo reći također da nismo dobili podatke iz Hrvatske, jer u Hrvatskoj, na primjer, studira veliki broj bosansko-hercegovičkih državljana koji su dvojni državljani sa Hrvatskom. I onda su nama zapravo iz Hrvatskog ministarstva obrazovanja zapravo i rekli, mi vama možemo dati podatke, i oni su nama dali podatke, ali to su bili djelomični podaci, zapravo netačni, jer oni su rekli, jer to su podaci samo zapravo onih koji su se iz Bosne i Hercegovine došli.
Da li tako došli. U Srbiji slučaj?
I u Srbiji je takav slučaj, tako je. Dakle, Srbija je još jedna zemlja bila gdje je slična situacija, i interesantno u Turskoj također nismo dobili sve podatke iz sličnih razloga. Tako da je, mi smo dobili podatke za, dakle, 19.600 i nešto studenata, gdje studiraju, šta studiraju, na kojem akademskom nivou trenutno studiraju, međutim, imajući u vidu Hrvatskoj studira mnogo, u Srbiji studira mnogo, u Turskoj je određen broj, jer Turska ima i stipendijske programe kojima stipendira studente iz Bosne i Hercegovine već duži niz godina sada. To je cifra preko 20.000.
I šta studiraju?
Ja najviše društvenih nauka, ali ono što je mene zapravo najviše, meni je zaista bilo jako, jako interesantno da smo prikupljali te podatke o studentima koji su se zadesli u nezgodnoj situaciji tokom korone, jer oni su nama, mi smo pravili tada jednu Excel listu koju smo kasnije htjeli, naravno uz dozvolu studenata, ne koju smo htjeli, koju smo na kraju poslali ministarstvima, gdje smo pisali također imena, prezimena, podatke studenata, i meni je najinteresantnije bilo uvijek da gledam šta studiraju, na primjer. I tu je zaista bilo nevjerovatnih stvari. Na primjer, imali smo ljude koji studiraju aeronautiku, astrofiziku, spaceship engineering, ne znam, to je gradnja onih svemirskih brodova tamo po SAD-u. Zaista najneobičnije i najfascinantnije pozive.
Šta misliš, hoće li se vratiti što pravi svemirsko?
Pa ne, mislim...
A imamo našu, jel imamo svi mi svemirsku agenciju ili nešto?
Ima ona, možda se, ako je svemirska agencija na bosa, ono.
Ja nešto.
to je isto bilo jedno od pitanja koje smo postavili. I dvije doktorantice, jedna je koja je studirala tada, radila doktorat i mislim da je, ne znam da li je završila, u Italiji, druga u Norveškoj, obje studiraju medicinsku genetiku, Dinka i Berina, i mi smo njih pitali, na primjer, između ostalih, da li ćete se vratiti, on kaže, pa vidite, kaže, one žele da se vrate, ali kažu, Bosna i Hercegovina za nas mora stvoriti ne samo uslove u smislu plate i tako dalje, već samu infrastrukturu, jer mi imamo ovdje priliku, nekada imam kolekcije i kolege koji studirali hemiju, više je pruveta vide na CSI Miami na TV-u nego u laboratoriju svom na fakultetu. Tako da, dok Bosna i Hercegovina sama ne izgradi kapacitete kojima će ne samo privući svoje mlade, svoje državljane, visoko obrazovane mlade ljude iz inostranstva, već da Bosni i Hercegovini bude strategija da privuče najbolje od najboljih iz cijelog svijeta, pa između ostalog i Bosance i Hercegovice koji su studirali, jeli, magistrirali, doktorirali u inostranstvu.
Hajde da poslušamo šta kažu mladi iz Sarajeva, Sajra, Ajna, Elvedin i Šađir. Da li bi oni otišli na studije vani i vratili se poslije u Bosnu i Hercegovinu?
Planiram možda da studiram arhitekturu ili tako nešto i da možda i ostanem u Bosni, pošto to su moji roditelji odlučili da ostanem u Bosni. Imali smo nekoliko prilika da odemo, ali smo ostali i najvjerovatnije da ću ja da ostanem.
Razmišljate o ovim nekim studentskim razmjenama, poslije ovdje upišete, odete negdje na semestar, dva.
To mi je vrlo interesantno, tu bi vola da odem. Nekako prednosti su mi, upoznala bi mnogo kao drugih kultura i mnogo različitih osoba i stvarno socijalna sam, baš vola da upoznam nekoga iz neke druge države, da naučim nešto o raskama nekim našim.
Jezik.
Jezik i sve to.
I ja planiram odmah nakon srednje da idem studirati van. Pa otac mi tamo živi i generalno mi bi se selili, ali eto, bilo bi mi teže sad u srednju da idem tamo, pa dok malo još odrastem i sazrijem, tako da.
Sad na fakultet i namjeravaš što? Namjeravate li se vratiti?
Vjerovatno ne.
Ne, što?
Pa jednostavno sve prepozicije, znamo da su tamo, tako da. To je kako mentalitet ljudi mi je drugačiji.
Pa bi studirao van.
Što?
Pa iz razloga što bi mogao steći neko više znanje nego Bosni i Hercegovini. Moguće.
E sad, kad bi svojili to znanje, da bi se vratili ovdje?
Bi. Pa zašto je ovo domovina, moj narod, radije bi tu ostao.
Evo sad, kad gledaš perspektivu na doktoratu si, da li smatraš da je tvoje znanje, iskustvo, rad u Europskom parlamentu, u kongresu, takve kontakte koje imaš, da li je bolje biti ambasador Bosne i Hercegovine u tim kapacitetima koji Elma, ili da se vratiš ovdje da nešto pomogneš? Evo sad nekako.
Ja sam i otišao čak i na ovaj doktorat, ja sam 7-8 puta odlazio i vraćao se. Dakle, bilo na studiji, bilo na. Govoreći onda nakon COVID-a, rekao sam, ok, idemo na doktorat sa namjerom da se zaista vratimo ovdje. Smatram, to i kada ne znam šta će se desiti, ali to je namjera, jer smatram da oni mladi ljudi koji su, koji imaju nekakvo iskustvo, bilo skromno ili kakvo god, mogu više da pomognu zemlji kakva je Bosna i Hercegovina nego Njemačkoj ili Americi. Mislim, Amerika ima naravno i mnogo pametnijih i od mene i Njemačka i tako dalje, i smatram da bi moj doprinos bio veći, vidljiviji, opipljiviji u Bosni i Hercegovini, bilo da se radi o radu koji je, na terenu u Bosni Hercegovini ili za Bosnu i Hercegovini iz inostranstva. Tako da ja ne mogu da kažem da li će biti povratak, iako zaista, ponovo vraćam se na ono što smo na početku govorili, smatram zaista te migracije cirkulacijom neprestanom. I ne vidim to sada kad neko kaže ja odlazim, da je to putovanje od tačke A do tačke B, kad sam otišao u Njemačku ili u Bristolu ili u DC ili bilo gdje u Tokio, da je to i završena je priča.
To je 7 sati let.
Pa i 7 sati nazad, mislim, 7 sati let, generalno govoreći, Bosna i Hercegovina bi mogla, mladi ljudi koji su sami po sebi kapaciteti, mogla bi da iskoristi njihove kapacitete. Ja zaista smatram nekada da je to pitanje i političke volje, jer često imamo priliku vidjeti da upravo oni koji dođu iz inostranstva, i tu sad ponovo ne moramo nužno govoriti o onima koji studiraju, već tu govorimo sad i o dijaspori, često i strukture u Bosni i Hercegovini koji su najčešće jako dobro uvezane, učahurene, smatraju takve ljude čak određenom vrstom prijetnje.
Ja, jer im urušavaš sistem.
Tako je, urušava im se status quo, urušava im se sistem, dobro jeli, uštimani odnosi interni između njih. Često su to ljudi koji imaju još bolje reference, vještine, često znanja, da ne govorimo o kontaktima, međunarodnim narodnim...
Jezike?
Jezike, svakako, jes, tako je. Tako da ovi su jako onda dobro uvezani, tako često u šali imam priliku da kažem, ne znam, u zapadnoj Evropi, u zapadnoj sferi imamo tako, ne znam, u nekim vladama, alumni klubove tipa, ne znam, oni koji su završili na Harvardu, Yale i tako dalje, ovdje kod nas, u našim institucijama postoje alumni klubovi, onih koji su završili na Sokocu, ne znam, u... kačunima i tako dalje, pa da. Tako da to samo po sebi govori o onim vrijednostima kojima bosansko-hercegovačke institucije, a institucije čine ljudi, same po sebi streme.
Ja sjećam se da sam pitao Elmu tad, ona, da li bi se vratila, da dobiješ posao u našem parlamentu, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ona rekla da, ali ja mislim da se to nikad neće desiti.
pa neće dobiti poziv nikada.
Ja.
Pa to sve govori zapravo, to sve govori o tijenju i o motivaciji i o intencijama zapravo oni. Ali to nas ne treba čuti, mislim, mi smo okruženi i mitom i korupcijom, nepotizmom, tako da kada to iskorijenimo i tu neku opću nepravdu, i jako mnogo mladih ljudi koji odlaze, oni kažu pa ja sam odšao jer je nepravedno. Jer je nepravedno, ja se prijavim na konkurs, prijavi se konkurs nekog za koga znam, jeli, kako je prolazio kroz školu i kroz život, i onda ta osoba dobije, jeli, na takvom i takvom konkursu posao. I to onda naravno mlade ljude razočara, a dobivanje posla, dolazak do posla na osnovu vještina je moguće imati u sredini, u zemlji koja je samo sat i pol leta od Bosne i Hercegovine.
Ajmo se vratiti tvom doktoratu. Upravo ovo što smo sad nekako sve pričali, želiš da istražuješ odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine.
Iz Bosne i Hercegovine, iz zapravo zemalja Zapadnog Balkana. Ono što je, to će biti jedna komparativna analiza načina na koji međunarodni stipendijski programi utiču na odliv mozgova i cirkulaciju mozgova iz 6 zemalja Zapadnog Balkana. I zbog čega zapravo me to interesovalo. Prije nekih 10-15 godina stipendijski programi, na primjer vlade Njemačke, Britanije, Evropske unije, su služili kao razvojni alat, odnosno alat koji su, jel, na primjer, Evropska unija koristila kako bi osnažila, obučila mlade ljude iz, na primjer, Zapadnog Balkana, recimo sa Kosova, i oni bi nakon toga potpisali neki ugovor, doćete, studirat ćete ovdje vaš magisterij, godinu, dvije, doktorat, 3, 4, 5 godina, i nakon toga ćete se vratiti u zemlju iz kojeg ste došli, jer nakon toga možete da izgrađujete kapacitete te zemlje iz koje dolazite. Međutim, u posljednjih 5-10 godina dešava se zapravo jedna takva dinamika da uslijed nedostatka radnih mjesta u tim zemljama, pa evo, možda najbolji i najplastičniji primjer je sama Njemačka, da trenutno u Njemačkoj nedostaje oko 1 milijun radnika. I onog momenta kada Europska unija, ili evo, na primjer, Njemačka, ponudi stipendije studentima iz Crne Gore, studentima, na primjer, koji studiraju elektrotehniku, koju smo malo čas spomenuli, nakon toga ti studenti imaju pravo da se vrate, naravno, u Crnu Goru ili u Bosnu i Hercegovinu, odakle su i došli. Međutim, u velikom broju slučajeva takve studente, koji više zapravo nisu studenti, već oni su, jel, tada
ja,
inženjeri, jel, diplomirani ili magistri ili magistrice, dobivaju praktički svojevrsne ponude koje nisu uopće ono spontane i sporadične, već vrlo dobro orkestrirane i nastaju kao svojevrsna kooperacija države i privrednog sektora te zemlje.
I bližimo se k kraju emisije, ovo je baš brzo prošlo, milion tema. Neka poruka, ono, da li mladi da idu studirati pa da se vrate, da li, ne znam, na koji način da odu, da li je smisao da se ode pa da se ostane, ne znam, evo nešto da poručimo mladim, ne bi nešto sa neke savjete.
Ma jasno, teško je da...
Da svi imamo svoj život, ja, ono, nekako upravljamo s njim, jako si uspješan, i nekako da pošaljemo poruku mladim. Ono.
Ja bih rekao, kad generalno govorimo mladima, prva stvar koja kažem, i kažem tada roditeljima da začepe uši, kažem mladima, nemojte slušati roditelje. Iz razloga što, nažalost, evo i moja mama i tvoja mama, naša generacija, dakle, i većina njih koji su roditelji danas, su nekako svoju djecu ukalupljuju na onaj način, odgajaju i na onaj način na koji su oni odgojeni i u onom sistemu koji su oni odrasli. A to je onaj socijalistički sistem koji kaže, nemoj se bunit, nemoj puno galamit, nemoj pričati ništa protiv vlasti, budi fin, budi dobar, idi na fakultet, završi školu, imaj dobre ocjene i dobit ćeš posao. Taj recept za uspjeh možda je i bio validan i možda je bio recept za uspjeh u prošlom sistemu.
Ali je bio totalitaran.
A u ovom sistemu nije. Jer tu fali nekoliko karika, posebno ova zadnja karika, gdje se kaže budi dobar, budi poslušan, šuti i dobit ćeš posao. Danas posao se ne dobiva tek tako. Danas je 90% stanovništva, pa čak i većina, velika većina mladih, kao što smo na početku rekli, pasivizirani su i sami po sebi na taj način poslušni, ali nema posla za sve. I upravo iz tog razloga bih rekao mladim ljudima da se odvaže, da iskoriste prilike, da čak i u onom momentu kad im profesori na fakultetu kažu ako odeš na taj razvoj sa neku razinu pola godine, nećemo ti priznati ispite. Meni su, ja sam izgubio godinu jednu cijelu jer mi nisu, dakle meni dio jedan nije priznat, ali ja opet kažem, više volim što sam otišao tada, tamo, yeah. I pa na CV-u imam, ne znam, nekoliko univerziteta, nego da sam ostao samo, ne znam, evo, mislim, i to je super, u Sarajevo bit, bio bi manje godinu dana, međutim, hoću da kažem da dugoročno gledano, međunarodno iskustvo se mnogo više na nekom, jeli, tržištu rada, više vrednuje nego 5.0 prosjek ili 10.0 prosjek. I ne samo zbog međunarodnog iskustva kao takvog, već na taj način će mladi ljudi naučiti pod A, da barataju sa svojim budžetom, pod B, da žive u nekoj novoj sredini, da govore drugim jezikom, da upoznaju ljude i da se zapravo snađu u jednoj novoj državi gdje nemaju rodbine, gdje nemaju prijatelja, gdje nema porodice. I to će zapravo od ljudi napraviti, od mladih ljudi pogotovo,
ljude,
tako je. Napravit će od njih debelokožce koji će kasnije imati priliku da kada se nađu u težim situacijama da ih lakše savladaju od onih njihovih vršnjaka koji nisu imali priliku otići negdje u inostranstvo i pokušati nešto slično. Tako da i sam Erasmus program koji je ustanovljen 1987. godine nije osnovan iz razloga da kažu, hajde sad će ovi mladi iz Španije ići, ne znam ni ja, u Njemačku da bi izučili prije svega, to nije bio prioritet, da bi izučili neku njemačku nauku. Prioritet je bio da se nakon pada zida, posebno tada, da se zbliže različite nacije iz samog europskog kontinenta, i mi smo dio naravno sada europskog kontinenta, jedna stvar. I druga stvar, što je moja omiljena uvijek, all time favorite, omiljena statistika, statistički podatak kada je u pitanju taj Erasmus program i razmjena studenata, jeste da je 2015. godine, i to im se ljudi, radim se smije kad to pričam, to je zaista je statistički podatak koji je Europska komisija objavila 2015. godine u takozvanom Erasmus Tracer stadiju, gdje stoji da je iz brakova mladih ljudi koji su se između 87. i 2015. upoznali u Europi kao Erasmus plus studenti, kao studenti na razmjeni, iz tih brakova rođeno je milion beba. Dakle, milion beba su rođene, su takozvane Erasmus bebe, do 2015. godine, evo 2015. godine pa do 2023. i uvećan je višestruko budžet Erasmus plus programa, tako da je više mladih otišlo na razmjene, naravno, ja se nadam više ih se upoznala.
Ta jedna obrazovna politika u sve segmente nekako...
Apsolutno, ona dotiče da onda u tom, u ovom slučaju direktno u segment demografije, koja nama itekako kaskamo za samom Europom. Tako da, kada podvučemo crtu, mladi ljudi, nemojte slušati roditelje.
Guglajte.
Idite na razmjene, idite u
inostranstvo. Ukoliko ne znate neke informacije, javite se, imamo Jelena Duspar, poslušajte i taj podcast.
Tako je.
A on, Elmu isto, a ona, javite se Samiru, postoji još grupa ona Odliv mozgova,
da, Facebook, postoji grupa Odliv mozgova koju smo mi sarkastično nazvali Odliv mozgova, promoviše cirkulaciju mozgova i tu svakodnevno skoro dijelimo.
Što ne promijenite onda ime?
Priliku, pa eto, ne znam, nekako je to.
Navikli ostalo, smo svi na to.
To je dio nasljeđa na neki način, ima taj provokativni naziv, tako da.
Tako da tu možete postaviti pitanja, bilo koja, Samir ili drugi administrator ili... Hvala Samire puno, želim ti puno sreće dalje i eto da završiš nam taj doktorat uskoro i da ne ideš na taj postdoktorat koja je u...
Dobro da je mamu, jel da?
I dobro da ješ mamu i nada da se vratiš ovdje i da radimo neke super stvari.
Super, hvala puno na Mahire na lijepim riječima i na pozivu i svako dobro i čestitke za ovaj format i evo radujem se narednim podcast emisijama koje budeš radio sa uvijek interesantnim gostima.
Hvala ti.
Svijet je mjesto pun izazova, ali i prilika. Boreći se, radeći i učeći, svi možemo ostvariti svoje snove i oblikovati bolju budućnost za sebe i društvo oko sebe. Mladi su pokretači promjena, a njihova strast i predanost su ključni za stvaranje pozitivnih promjena. Samir Beharić je odličan primjer. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elshani i Mahir Sijamija. Ovu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!